Tak já vám taky přeju pokojné ráno. A já dneska budu pokračovat v tom tématu, jak souvisí naše identita s hodnotou člověka. A minule jsem mluvil o tom, jak souvisí identita, naše identita v Kristu, to, co znamená být v Kristu, s naší vlastní hodnotou. Mluvil jsem o tom, že mít svoji identitu, být v Kristu znamená být, prostě mít tu identitu navzdory tomu, jak nás posuzují druzí lidé. Takže můžete si tu první část poslechnout, jestli jste ji neslyšeli. A dneska budu mluvit o tom, jak naše vlastní identita souvisí s tím, jak my se díváme na druhé. Jakou hodnotu mají druzí lidé v našich očích. Jakým způsobem je posuzujeme. A možná si to tak někdy neuvědomujeme, ale hluboce to souvisí s tím, jakou máme vlastní hodnotu, to, jak se díváme na druhé lidi. A pojďme se podívat na samotný začátek Bible, kde vidíme takový příběh o dvou bratrech, o Kainovi a Abelovi. Mnozí ten příběh znáte. Kain byl zemědělec a přinesl oběť Bohu ze svých plodin a Abel byl pastýř a přinesl oběť ze svého stáda a Bůh přijal tu Abelovou oběť, ale tu Kainovou oběť nepřijal. A je to příběh, který souvisí s identitou, protože Kainova identita byla od počátku založena na porovnávání s Abelem. Kain byl starším bratrem, ale on byl veliký jenom tehdy, když měl vedle sebe malého Abela, když měl vedle sebe mladšího Abela. A svou hodnotu, podle toho, jak ten příběh běží, vidíme, že odvozoval od své nadřazenosti vůči svému bratru. A když Bůh přijal oběť jeho mladšího bratra, tak se mu sesypal domeček z karet. Jeho sebehodnota byla totiž plně závislá na iluzi, že je lepší než jeho bratr. Zůstaly dvě možnosti. Buď musel svoji identitu radikálně přebudovat, anebo se Abela zbavit. A my víme, jak to dopadlo. Kain Abela zabil. A myslím si, že často se na to díváme, že to byla vražda z impulzivního hněvu. Že se strašně vytočil, že se úplně, tam je napsané, že se sínal v tváři, že se úplně strašně naštval a v tom afektu prostě zabil toho svého bratra. Ale spíše to mohla být vražda úplně chladnokrevná, kdy to nebylo z impulzivního hněvu, ale mohlo k ní vést úplně chladné rozhodnutí. Zvracené ego, které si chce udržet svoji falešnou identitu. A vidíme to v tom, jakým způsobem Kain dále jednal. Kdy Bůh ho oslovuje a říká mu, prostě kde je tvůj bratr? A on mu říká, což pak jsem strážcem svého bratra? Prostě úplně tak chladnokrevně, nebo tak chladně úplně vlažně úplně se chová. Kdyby to bylo vražda prostě z impulzivního hněvu, tak by možná říkal, co jsem to provedl, ale vidíme, že se nad tím vůbec dále netrápil a prostě popřel to, co udělal. Nevím, jestli jste někdy takto nad tím přemýšleli, ale naše hodnota, naše identita může být odvozovaná od toho, když se někdy porovnáváme s druhými lidmi. Když je někdo lepší než my, tak se cítíme hůř, že s náma někdo lepší a když je někdo s náma podle nás horší nebo méně cenný, tak se cítíme lépe. A to je to, o čem jsem mluvil i minule, že naše identita nesmí záviset na ničem jiném než na Kristu. Minule jsem mluvil o tom, když nás posuzují druzí lidé, a dneska chci mluvit o tom, když my posuzujeme druhé. I my máme určitá měřítka, podle kterých hodnotíme druhé lidi. My tušíme, že boží láska je bezpodmínečná člověku a že i naše láska by měla být bezpodmínečná, ale často se nám to takhle úplně nedaří. Když jsem vydal svůj život Bohu, tak jsem asi 2 roky sloužil v evangelizačním klubu Bohumíně a bylo to období, jedno z nejkrásnějších období mého života, služby, když jsem viděl i takové ovoce, spoustu lidí, kteří se přiblížili k Bohu nebo vydali mu své životy a dodnes mnozí z nich slouží v církvi po různých koutech České republiky. A později, když jsem začal sloužit v mládeži tady, tak nevím proč, ale do mé služby jakoby se dostal takový moralismus. A možná to bylo tím, že jsem nesloužil nevěřícím nebo hledajícím, ale křesťanům. Nevím, co všechno k tomu vedlo, ale má služba se hodně odvíjela od toho, že jsem chtěl varovat mladé křesťany před různými extrémy, které jsem vnímal okolo, různé skupiny, které jsem vnímal, že mají nějakým způsobem posunuté hranice. A tak se to všechno točilo kolem toho, že jsem poukazoval na ty různé extrémy a že jsem chtěl předtím nějak varovat. A když se na to zpětně podívám, tak vidím, že to bylo hodně spojeno s tím, že má služba byla založena na nějakém porovnávání s druhými, na nějakém vymezování se vůči nějakým ostatním. Že to nebylo o tom, že já tvořím nějaké hodnoty, ale že to bylo dost o tom, že jsem se díval na okolní nějaké dění a poukazoval jsem na ty věci. Dokonce jsem napsal takovou knížku, kterou jsem pojmenoval Černá duše křesťana, kde jsem ty různé extrémy nebo ty různé pohledy, které jsem vnímal kolem, tak jsem to tam všechno tak psal. A při jedné příležitosti, kdy byla jedna křesťanská evangelizační akce, tak u nás přespávala doma jedna dívka, kterou bych možná tehdy zařadil do té kategorie těch vlažných křesťanů. A tak jsme se bavili o tom s Karolínou a s ní, co děláme a tak dále. A tak si mi řekl, že píšu knížku a citoval se mi, takže říkal, že to je zajímavé, že přečtu nějaký kousek, tak jsem si říkal, že ji zacituju kousek s tím, že teď pozná tu pravdu. Že teď pozná jako tu pravdu, že jsou mnohé skupiny prostě takové vlažné. A ona mi tenkrát řekla, že cítím z toho, že píšeš o mně. A pro mě to bylo takové zastavení, že takovým způsobem se to nedělá, že lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíme a že moralizování nepřinese změnu do lidských životů. A podobných různých takových zastavení jsem ve službě měl víc, kdy Bůh pracoval na mém charakteru a kdy mnohé věci měnil. A já bych dneska se chtěl omluvit za všechny věci, které druhé ranily. A je mi to líto, že jsem mnohdy jednal takovým nesprávným způsobem. Víte, někdy my křesťané přemýšlíme o hodnotě člověka v kontextu toho, jestli je nebo není spasený. Často tak někdy můžeme přemýšlet nebo dívat se na lidi, jakou pro nás mají hodnotu a můžeme to odvozovat od toho, jestli jsou nebo nejsou spasení. Jakoby nevěřící člověk byl takovým obchodním cílem, který hodnotíme podle toho, jestli přijme nebo nepřijme náš produkt, kterým je evangelium. Občas jsem se na Valašsku setkal s jedním bratrem, s kterým jsme se tak bavili o Pánu, a dozvěděl jsem se, že jeho syn se tak nějak vzdálil od Boha a že tak nějak víceméně odešel do světa. A když mi řekl jméno toho, já jsem si vůbec nedokázal spojit, že jsem toho syna jeho znal už z předešlých akcí, že jsem věděl, o koho jde, znal jsem ho z duchovního soustředění a z různých mládežnických akcí. A to bylo období, kdy jsem se modlil i za ten kraj, a modlil jsem se i za něj, i za toho syna. A tak jsem se rozhodl, že mu napíšu. A tak jsem se rozhodl mu napsat a napsal jsem mu na Facebook a jeho reakce byla taková, že ale já už nechodím mezi křesťany, já už nejsem součástí církve. A jakoby v tom bylo takové mezi řádky, ty o tom nevíš, že já už nejsem křesťan, že už nechodím do církve a jestli to víš, tak proč mi píšeš? A možná čekal takové, co už možná vícekrát slyšel, že prostě mu dám nějakou sprchu, že mu budu prostě nějak, že mu nějak vytmavím nějaké věci, že proč odešel, jo, že co ho čeká a tak dále. Ale já jsem se tenkrát jenom modlil a tak mi šlo o to, abych mu ukázal, že mám o něj zájem. A když mi napsal, že já už nechodím do církve, tak jsem mu napsal, ale já vím. Já vím, že nechodíš do církve a přesto ti píšu. A tak jsme potom mohli začít takový rozhovor a teprve potom on se tak nějak více i otevřel a tak jsme spolu mluvili, co a jak. A to jenom chci tím potrhnout, že abychom tak se na to dívali, že každý člověk má pro nás mít hodnotu sám o sobě. A někdy nám ani nic jiného nezbyde, když se někdo z naší rodiny rozhodne, že nepůjde za Bohem, tak nám ani nic nezbyde, než mít toho člověka rád takového, jaký je a modlit se za něho a víme, že ten člověk má pro nás stále hodnotu. A stejně tak, jako ten člověk z naší rodiny, který nechce jít za Bohem a my ho přesto stejně milujeme a má hodnotu v našich očích, tak stejně tak by měli mít i další nevěřící lidé, které neznáme tu hodnotu v našich očích. Protože každý člověk nese část Božího obrazu. Každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu a je v něm kus nějakého dobra. I když ten obraz je rozbitý, nebo možná nějaký poničený, tak v každém člověku je něco z toho Božího a v každém člověku je povědomí, jak píše list Římanům, povědomí o stvořiteli. A na nás je, abychom tak rozumně navazovali s těmi lidmi kontakt, abychom opravdu jim ukázali i ten nefalšovaný zájem o ně a aby mohli se setkat s Pánem. A nevždy to je hned. A tak pojďme se vrátit k tomu nějakému srovnávání, o které jsem mluvil. Vzpomenu taky apoštola Petra, který do všeho šel po hlavě. Petr také často odvozoval svou identitu na základě srovnávání s druhými. Chlubil se tím, že i kdyby Ježíše všichni opustili, tak já ne. I kdyby všichni, i kdybych měl jít do vězení nebo zemřít, tak já ne. A pak víme, že Petr hrozně selhal, přitom když třikrát zapřel Krista. A při třetím zapření je dokonce napsáno v Markově evangelium, že se zaklínal. Že se zaklínal. A pravděpodobně to znamená to, že když někdo někoho neuznal jako mesiáše, tak řekl, že ten člověk je prokletý. Takže on řekl, že Kristus, že to je takové to zaklínání, že on je prokletý. Dodnes Židé mají takovou slovní hříčku mezi Ježíšem, kterého nepřijali jako mesiáše, a prokletým. Takže pravděpodobně dokonce tak strašně zapřel Ježíše. A po Ježíšově vzkříšení vidíme, že se Kristus s Petrem setkává. Jakoby Ježíš Petrovi celou tu situaci znovu připomíná. Přivádí ho k rozdělanému ohni. Si čteme v Janově evangelium 21:9. A bylo to právě u ohně, kdy se ohříval Petr, kde ho zapřel. Potom se ho třikrát zeptal, jestli ho miluje. A bylo to právě třikrát, kdy Petr zapřel Ježíše. Takže on mu jakoby navozuje tu atmosféru Ježíš. A kdo zná Ježíše, kdo četl evangelia a kdo zná aspoň trochu Ježíšovou povahu, tak mu musí být jasné, pardon, že Ježíš si nechtěl Petra jenom tak vychutnat. Že mu nejde o to, aby Petra prostě nějakým způsobem ponížil. Chtěl, aby Petr konečně uviděl sám sebe. Aby sám sobě porozuměl. A zaznívá to z té Ježíšovy otázky. Šimone Janův, miluješ mě více než oni? Jakoby se vrací k tomu srovnávání, k té identitě. Pořád ještě tvrdíš, že mě miluješ více než oni? Pořád ještě tvrdíš, že i kdyby všichni, tak já ne, miluješ mě víc než oni? Stále ještě tvrdíš, že jsi lepší? Ježíš se tu nevrací jen k Petrovu jednání. Jde hlouběji, k vadě. K vadě v Petrově srdci, která způsobila jeho selhání. Ježíš nechce jen kroutit nožíkem v Petrově ráně. Vede přesný řez jako chirurg a jde přímo k podstatě Petrova problému. A to je to, jak jedná Duch Svatý s námi. Když nás usvědčuje, tak jde k tomu jádru. My si musíme uvědomit, že když jsou nějaké hříchy, když někdo dělá nějaké hříchy, tak to vychází z toho, že v tom srdci nebo v jádru, v té identitě je něco v nepořádku. My můžeme třeba křesťany moralizovat, napomínat za to, že dělají nějaké selhání, hříchy. Ty jsi tam řekl zprosté slovo, ty jsi tam prostě něco udělal, ale zapomínáme na to, že to je něco, že to už je jenom výsledek toho, co v té identitě není v pořádku. To, že je někdo závislý na něčem, nebo to, že prostě někdo dělá nějaké špatné věci, tak my často nepomůžeme těm lidem tím, že budeme prostě ukazovat na to, ale my musíme jít k té, jak Ježíš tady v tomto, nebo to, jak to dělá Duch Svatý, prosit, aby nám ukázal, co je špatně v té špatně nastavené identitě. To, co spouští ty věci, je to pýcha, je to zranění, je to neodpuštění, je to méněcennost. Co je to uvnitř, co vede k tomu, že lidé potom dále selhávají? Petr předtím svou identitu nezakládal na Ježíšově lásce k němu, to, že Ježíš miluje Petra, ale spíše na tom, že on zakládal svou lásku k Ježíši, že on dokazoval svou lásku k Ježíši. Ne to, že Ježíš miluje Petra, ale to, že on potřeboval dokázat, že já Ježíši tě miluji. To znamená, že si Ježíše bral jako svého učitele, ale roli spasitele si nechal sám pro sebe. Víte, opravdový vztah s Bohem by se dal popsat větou: jsem Bohem přijímaný, jsem Boží dítě, mám identitu v Kristu, jsem Bohem přijatý, jsem Božím synem a Boží dcerou. A na základě toho, že jsem přijímaný Bohem, můj jsem poslušný. Na základě toho sloužím. Na základě toho, že Bůh mě přijímá, že mám tu svou identitu v Kristu, na základě toho jsem Bohu poslušný. Náboženství nebo moralismus se spíše dá popsat větou: jsem poslušný Bohu. Jsem poslušný a na základě toho mě Bůh přijímá. Na základě toho, že já jsem poslušný a spořádaný a morální, na základě toho mě Bůh přijímá. Ale vztah s Bohem je o tom, že já jsem přijímaný Pánem a že to vím a na základě toho jsem Bohu poslušný a na základě toho mu vydávám svůj život. Na základě toho nesu kříž, na základě toho mu sloužím, že jsem Boží dítě a že si to uvědomuji ve svém životě. Já věřím, že rozdíl mezi těmito dvěma větami, které jsem popsal, je právě podstata té křesťanské identity. My svou identitu můžeme odvozovat od různých věcí. Dejme tomu příklad, že bychom odvozovali svou sebeúctu, svou identitu od své odvahy. A pak by přišel jeden den, kdybychom nahlédli do svého nitra a viděli bychom tam strach, tak zase bychom museli buď popřít svoji identitu, skrýt skrývat, začít skrývat tu zbabilost, anebo bychom museli tu svou identitu radikálně přebudovat a začít ji stavět na Kristu. A to platí o jakýkoliv sebeobraz, jakýkoliv, který není zakotven v nezasloužené Ježíšové lásce. Když třeba můžeme odvozovat svou identitu například od služby a dostaneme se do takové situace, že třeba ulehneme na lůžko a nebudeme moct ani psát knihy třeba. A tak můžeme začít pochybovat, pokud ta nebude ta identita v tom synovství, v tom, že to, že jsme Bohem prostě přijatí, tak začne se potom něco hroutit. Začneme si říkat, že nemůžu teďka sloužit Bohu a prostě ležím a je to prostě konec. Ale pokud ta identita vychází z toho, že Bůh nás přijímá, tak potom se to nezhroutí. Při Ježíšově začení, když vidíme potom dále ten příběh, nebo dále, když se vracíme v tom příběhu, tak Petr byl jediným učedníkem, který se uchýlil k násilí. Rozmachl se a mečem usekl ucho toho vojáka, který chtěl zatknout Krista. A vidíme takové srovnání, že po celé té službě, kdy se jim Ježíš věnoval, celou té období té služby, tak Petr, pravděpodobně nejstarší, nejvěrnější Kristův učedník, nejradikálnější, a dělá přesně pravý opak toho, co dělá jeho mistr. Ježíš umírá se slovy, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí, a Petr starý rozmachl a usekl ucho toho vojáka. Petr podobně jako Kain zakládal svou identitu na svém výkonu, na tom, že je lepší, osvícenější než ti druzí, než ostatní, než ti bezvěrci. Proto musel zaútočit na lidi, které chtěl Ježíš zachránit. Kdykoliv se falešná identita octne v ohrožení, tak výsledkem je vždycky agrese. Že začneme útočit. Znovu se vrátím k tomu období té mládeže, kdy Bůh pracoval na mém charakteru. A zase jsem měl jedno období, kdy jsem chtěl chránit církev před různými vlivy. A jednou to byl vliv takového církevního ekumenismu, kdy se různé denominace nějakým způsobem spojují, včetně římskokatolické církve. A já jsem měl tu potřebu nějakým způsobem slovně na to velice poukazovat, stále to připomínat. A dokonce jsem napsal knihu zase Horlivost pro Hospodina, kde ty písmenka, prostě po ní stekala krev. A bylo to prostě zase takové radikální období. A dokonce jsem prosadil, aby v rámci tady mládeží, které jsou v okolí, aby tady přijel biskup a aby měl kázání právě na to téma ekumenismu. Poprosil jsem ho, aby prostě těm mládežím říkal, jak je to prostě špatné, a aby přišel tady a řekl takové kázání na toto téma. A Martin přijel, a víte, o čem mluvil? Přijel tady Martin do Těšína a mluvil o křesťanské identitě. Mluvil o tom, že pokud budeme mít správně nastavené hodnoty v našem životě, tak potom, když budeme zakořeněni pevně v Kristu, tak se nenecháme ovlivnit špatnými věcmi. A to mě znovu formovalo. To znovu formovalo to, jakým způsobem jsem jednal, jakým způsobem jsem mluvil o těch věcech. A já neříkám, že všechno, co jsem říkal, třeba bylo špatně, ale ten způsob, jakým jsem to prosazoval, tak ten byl špatný. Takové to srovnávání. A pokud my budeme mít opravdu zakořeněnou identitu v Kristu, pak pro nás bude daleko snadnější procházet různými věcmi. A dneska je to možná taková moje zpověď, vztahuji to více na sebe, A zkusme se tak možná zamyslet, jestli nejsou i v našem životě nějaké spouštěče, které vedou k tomu, že někdy takto se porovnáváme třeba s druhými a které vedou potom k takovému zákonnictví. Teďka, když už odbočím trošku z církevních kruhů a podívám se na celou naši zemi, tak vidím, že to stejné se týká nacionalismu a rasismu, který je pro křesťany úplně stejnou hrozbou jako pro nevěřící. Stejně jako tady říkal Pete Lapton, že pornografie je stejnou hrozbou jak pro křesťany, tak pro nevěřící, tak stejně rasismus a nacionalismus je stejnou hrozbou. A když se tak dívám na Facebook a pročítám některé komentáře křesťanů, tak zjišťuji, že už není jen hrozbou, ale že už je dokonce realitou v církvi. Rasismus je hluboce zakořeněný v lidské hříšné přirozenosti. To musíme jako křesťané vědět. Pastor Tim Keller mluví o tom, že moderní výzkumy mluví o společnosti, která vytváří svou vlastní identitu na základě vymezování se vůči druhým. Na základě toho, že se vymezujeme vůči nějaká společnost, vůči určitým skupinám a tímto způsobem vyjádří svoji identitu. Jakmile nalepkou označíme někoho jako ti druzí, tak se k ním chováme potom jako k cizím a k odlišným. Poukazujeme na jejich slabé či špatné stránky, abychom sobě dokázali, že jsme lepší než oni. Klasickým takovým biblickým příkladem je farizeus z Ježíšova podobenství, který se v chrámě modlil a říkal: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydří duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Tady Ježíš poukazuje na tento postoj. My sice vidíme v Novém zákoně různé seznamy, které jsou i v Pavlových epištolách, kde on říká, že v posledních časech nastanou zlé doby, že lidé budou chamtiví. Znáte ty seznamy, lidé prostě budou chtiví peněz, budou zlí, nespravedliví, cizoložní a tak dále. A často to tak může třeba někdy zaznívat, že se tím tak nějak upevňujeme, vymezujeme, že prostě to jsou ti zlí lidé. Ale Pavel na jiném místě říká, že prostě naším úkolem není soudit ty, kteří jsou vně církve. Říká na jednom místě apoštol Pavel, že naším úkolem je o tom, abychom my měli správně nastavené hodnoty a abychom my byli tím správným světlem pro lidi ze světa. Ti druzí se paradoxně můžou stavat součástí naší vlastní identity, naší vlastní definice. Tím, že se vymezujeme někdy vůči druhým. A my potřebujeme, aby přesně zůstali tam, kde jsou. My je chceme mít na těch místech, kde jsou, aby naplňovali naše stereotypní představy o nich. Myslím si, že někdy ani křesťané pořádně ani nechtějí, aby se třeba muslimové nebo nějaké národnostní menšiny nebo nějací nepřizpůsobiví občané, aby se opravdu změnili. Že by jim o to opravdu šlo, že by prostě klečeli doma a modlili se za tu změnu. Někdy mi připadá, že oni chtějí, aby zůstali tam, kde jsou. Aby mohli naplňovat naše stereotypní představy o nich. Abychom mohli se cítit lépe, že my jsme lepší. A když něco ohrozí náš povrchní negativní pohled na ty druhé, pak to otřese s námi do základu. A to podobně tak bylo i s Kainem. Pokud zdrojem naší sebeúcty, naší identity není boží láska, ale je to naše rasa, kultura, morálka, politický názor nebo cokoliv dalšího, a někdo ohrozí tento náš sebeobraz, pak nebudeme chtít poslouchat, nebudeme chtít přijímat takové názory, nebudeme se chtít něčemu novému naučit, podívat se na to z druhé strany. Nebudeme poslouchat kázání na to téma, nebudeme chtít číst články na to téma, budeme jen vyhledávat takové kázání nebo stránky nebo knihy, které potvrzují jen ty naše názory, že my máme prostě pravdu. A nakonec ty druhé ti druzí, ti, kteří mezi nás nepatří, stejně jako Kain napadneme. Protože to je to, když tím výsledkem je vždycky to napadení. Třeba jenom slovně, ne fyzicky. Slovně, ale napadneme. A možná si říkáte, to je dost takové šílené jako přirovnání, jako srovnávat křesťanské postoje s Kainem. Ale víme, co říkal Pan Ježíš. Pan Ježíš říkal, že kdo by se jen ve svém srdci hněval na svého bratra, pak už je vrah. To není jen o tom, co děláme, ale je to i o těch postojích, které máme ve svém srdci. A na tomto základě stojí mnohé nacionalistické politické strany. A pro mě bylo takovým překvapením, že jsem viděl, že i křesťané dávají těmto stranám hlas. A teď nemyslím nějaké úplně šílené fašistické strany, ale normálně strany, které kandidovali, které jsou známy svým nacionalismem. Že my jsme ti, kteří prostě vás ochráníme od těch druhých. Od těch druhých, kteří se tu řítí na naší zemi. My jsme ti, kteří ochráníme tu naši zemi. A jsou to prostě strany, které nemají vlastní identitu, oni nemají svůj program, oni nemají co nabídnout lidem. Oni jsou založeny jenom na tom, že poukazují a vymezují se vůči druhým lidem. My vás ochráníme před těmi. My vás ochráníme před těmi. My tady prostě dáme ty vlastenecké hodnoty a odvolávají se na to, ale prostě je to identita, která je jenom založena na tom, že odmítají druhé. Petr dříve svou sebehodnotu zakládal na přesvědčení, že Ježíš je oddanější než ti všichni ostatní, že je lepší než ti druzí. A když se opak Ježíš zeptá, Šimone Janov, miluješ mě více než oni? Pak už odpovídá skromně, bez té potřeby se srovnávat. A odpovídá, ty víš, že tě mám rád. V tu chvíli se Petr od své staré identity začíná odpoutávat. A Ježíš se ho ptá třikrát. Určitě to nebylo příjemné. A tady všimněme si, co Petr nedělá. Nevymlouvá se, nebrání se, nehazí vinu na někoho jiného. Neříká, že no jo, Ježíši, a ty, jak ta situace, to musíš chápat, jaké jsem byl v situaci. Ale oni též dělali to stejné. Tam ten dokonce utekl na haty. Prostě dělali jako ty stejné věci a jako nemůžeš prostě, už se nevymlouvá. Nehazí, nepoukazuje, nesrovnává se a říká prostě, ty víš, že tě mám rád. Petr pochopil, co je to pokání. 2. Korinským 7.10, Bible 21 říká, zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt. Zbožný zármutek vede ke spáse, světský zármutek působí smrt. Světský zármutek je vlastně sebelítost. Že nám vadí bolestné dopady hříchu na naše životy. Trápí nás ostuda, kterou jsme si před ostatními udělali. Že byl poškozen obraz našeho slušného, morálního a spořádaného člověka. To nám prostě vadí, že jsme si udělali ostudu. Že prostě byl poškozený ten obraz, který o nás lidé měli. Ve světském zármutku litujeme následku hříchu pro nás samotné. Ale v pravém pokání litujeme samotného hříchu. Jdeme do toho jádra. Proto, jak zarmoutil našeho stvořitele, pána a spasitele. To je opravdové pokání. Ježíš potom, když vidí, že Petr má na správně nastavenou identitu, že Petr pochopil tu lekci, kterou mu Ježíš dal, pak už nečeká, pak už mu nedává nějakou lhůtu, nečeká nějaké ovoce pokání, ale když vidí, že měl ty věci srovnané, že to pochopil, tak už ho posílá rovnou do vedení a říká mu, pas mé ovce. a Petr se stává vůdcem. Takže znovu zhrnu tuto minisérii, kterou jsem měl. Minule jsem mluvil o tom, že někdy posuzujeme nebo vnímáme svou identitu podle toho, jak nás vnímají druzí lidé. Že my se snažíme tomu přizpůsobit a jednáme podle toho. Ale naše identita musí být zakořeněna v Kristu. Dneska jsem mluvil o tom, že někdy vyvozujeme vlastní hodnotu nebo identitu na základě z toho, že se porovnáváme s druhými lidmi. Ale naše hodnota nemůže vycházet z tohoto srovnávání, ale znovu musí být ukotvená v Kristu. A tak vám ze srdce přeju, abyste tuto identitu v Kristu neustále ve svém životě nacházeli. A přečtu nakonec Koloským 2:7. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili a s vděčností v ní rostíte. Rostíte v té víře. Takže to vám přeju a to je všechno, co jsem chtěl dneska říct. A ještě bych se nakonec pomodlil. Pane, děkuji za tento čas, který jsme tak mohli mít, že jsme tady mohli se sejít a jsme spolu mohli chválit, že jsme spolu mohli jíst a připomínat si, Pane, to, co jsi pro nás udělal. Díky ti, Pane, za to, že tak dneska jí mohli slyšet něco o té identitě a tak tě prosím o to, aby ty si to v nás, v našich životech působil, abychom opravdu svou identitu a opravdu zakladali jen na tobě, Pane, a abychom si tak mohli ve svém životě neustále uvědomovat. Amen.